Godātie kolēģi, turpinām Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi imigrācijas likumā. Turpinām debates. Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Kolēģi, es pilnībā saprotu tos kolēģis, kuri vēlās ierobežot tomēr to darba stundu skaitu studentiem no citām valstīm, jo ja viņi strādātu tik daudz, tad varētu būt tā, ka viņi nopelna vairāk nekā pa tām 20 stundām, un tad tā ekonomika Latvijā uzkarst, un mēs nevaram vairāk pieļaut ekonomikas uzkaršanu Latvijā. Bet ticiet man, tā ekonomika Latvijā ir stiprāka nekā mēs šeit Jēkabielā sēžot domājam. Nu, izturēs arī to, ja tie studenti strādās 40 stundas nedēļā. Tāpēc es aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Anitai Mužniecai otro reizi.
Labdien vēlreiz, kolēģi. Bonderkungs, paldies jums par sapratni. Lībiņas kundze, paldies jums par faktiem. Un es arī mazliet ar faktiem gribēju oponēt iepriekšējiem runātājiem. Piemēram, Petravičs kundze, jūs norādījāt, ka mums jādod iespēju savienot darbu ar mācībām. Mēs nevienā brīdī neliedzam pilnībā šo te iespēju, bet jāatgādina, ka tiešām gribam domāt ilgtermiņā, tad jāatceras, ka laimīgam un veselam cilvēkam ir nepieciešams ne tikai darbs un ne tikai izglītība, bet arī atpūta, laiks pašam sev un miers. Un īstenojot kvalitatīvas studijas un patiešām mācoties, kā arī strādājot 40 stundas, to, diemžēl, nav iespējams panākt. Es vēlreiz atgādināšu, ka grozījums atbalstošie argumenti ir būvēti uz ieguvumiem nodarbinātībai un ekonomikai, nevis izglītības kvalitātes celšanai, tāpēc nebūtu jāskat šī likuma projekta sakarā. Un tāpat arī atbildot uz dažām no šīm kļūdainajām interpretācijām, ir vērts pieminēt, ka ne tikai Eiropas valsts starpā pastāv ierobežojumi ārvalstu studentu nodarbinātībai, bet arī citās. Piemēram, Francijā, Vācijā, Austrijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Dānijā, Šveicē atļauto stundu skaits ārvalstu studentiem nodarbinātībai ir mazāks kā 20 stundas. Savukārt 20 stundu limitu noteikušas Beļģija, Īrija, Apvienotā Karaliste, Grieķija, Itālija, Latvija, Norvēģija, Austrālija, Kanāda, Meksika, Koreja, Jaunzēlanda un arī ASV. Un arī Dūrīšu kungu pieminētajā Turcijā, tāpat kā Somijā un Ungārijā, šis slieksnis ir tikai nedaudz lielāks par 20 stundām, proti 23 līdz 24 stundu nedēļā ietvaros. Arī pavisam nesenē pētījumi par to, kā mainās mācīšanās, rāda, ka pilnlaiks studentiem laiks, kas tiek pavadīts mācoties, beidzamajos gados ir pieaudzis no vidēji 32 stundām nedēļā uz 37,6. Un kā tam pievienot 40 stundu darba nedēļu? Un kā tas iet roku rokā ar kvalitatīvas un konkurētspējīgas un ilgtermiņa izglītības iegūšanu? Vēlreiz aicinu kolēģis domāt par izglītību, nevis nodarbināt lētu darba spēku no trešajām valstīm kontekstā.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam otro reizi.
Jā. Paldies iepriekšējai runātājai, bet tik tiešām es varu teikt, ka arī šīs dienas Saeimas debatēs ir izskanējuši ļoti, ļoti daudz muļķības no šīs tribīnas. Piemēram, Ādamsona kungs, kurš teica, ka aizvarot ciet termiņu uzturēšanās atļauja programmu, kur tika pa labi pa kreisi tirgots termiņu uzturēšanās atļaujas, ir nodarīts ekonomikai 1,5 miljardu eiro lielu zaudējumu. Nu, pilnīgas muļķības. Vietā tika izveidot pirmā mājokļa atbalsta programma, šobrīd celtniecības nozare iet uz urā un nav nekādas problēmas. Viens no lielākajiem mūdoņām šajā Saeimā Gobzem kungs mēģināja atkal oponēt pie šīs tēzes, ka valstī viss ir slikti un teikt, ka emigrācija ir milzīgā apmērā un pieaug tieši pretēji Gobzemkungs. Tajā brīdī, kad Nacionāla apvienība 2011. Gadā kļuva par valdības partiju, emigrācija bija 39 tūkstoši cilvēki, kas izbrauca ārpus Latvijas. 2017. Gadā šie izbraucēji skaits samazinājās līdz 17 tūkstošiem. Un aizvadītajā gadā precīzi dati vēl nav pieejami, ir sasniegts daudzu desmit gadu laikā vēsturiski zemākais izbraucēju līmenis. No KPV un attīstībai par vairākiem deputātiem izskanēja tēze, ka izglītības iestādes var atskaitīt studentus, kas nestudē, bet mācās. Jā, viņas to var darīt. Bet vai visas ir ieinteresētas to darīt? Protams, ka nē. Ja ir izglītības iestāde, kura apzināti strādā uz šīm studentu vīzu tirgošanu, viņa, protams, ka nav ieinteresēta atskaitīt studentu, pat ja viņš nemācās. Viņam var piešķirt, piemēram, viņam var pārcelt citu studiju programmu, viņš turpina fiktīvu studijas, un tā viņš var šo cirku turpināt daudz, jo daudz gadu garumā, fiktīvu saglabājot studentu vīzu. Toms Pošs minēja, ka ir iespēja šādā veidā mums piesaistīt profesionāļus. Kādus profesionāļus? Kādus profesionāļus? Nost talantus, jā, talantus uz trauku mazgāšanu, uz viesmīļiem. Es saprastu, ja būtu piedāvājums noteikt, ka šie bakalaura studenti var strādāt, piemēram, informācijas tehnoloģiju nozarē tikai, kur arī mums ir darba roka trūkums. Noteikti konkrētas augsts pievienotas vērtības nozares, kurās varētu strādāt šie studenti kaut kā apvienojot darba laika ar mācībām. Bet nē, tāds jau nav tas priešukums. Priešukums ir pēc būtības veicināt nodarbinātību zemes pievienotās vērtības nozarēs. Es tiešām nevēlos, ka šādi neapdomīgi liberalizējot nodarbinātības politiku, mēs ne tikai neveicināsim Latvijas ekonomisko attīstību, bet mēs tieši to bremzēsim. Mēs bremzēsim tālāku tirgus sakārtošanos, mēs bremzēsim augu pieaugumu mūsu strādājošiem cilvēkiem, kas, protams, gan veicinās to, ka cilvēki turpinās aizbraukt projām no Latvijas. Ja mēs saglabāsim stingri šo stāju pret dažu negodprātīgu uzņēmēju lobiju, tad es domāju, ka tirgus pats sakārtosies, nozarē paliks tie uzņēmēji, kas tik tiešām spēj piedāvāt konkurētspējīgus pakalpojumus un produktus, kuri spēj nodrošināt darbiniekus ar pienācīgu atalgojumu, un tas arī vistiešākajā veidā veicinās reemigrāciju atpakaļ uz Latviju. Paldies.
Vārds deputātei Karinai Sprūdei.
Labdien, godētie priekšsēdētāji kundze, labdien, godētie kolēģi. Man prieks par plašām debatēm un uzsvaru uz nacionālismu nozīmi mūsu nacijai. Par nacionālu jautājumu sašutums un trauks ir no svara. Ja mēs esam par nacionālu valsti, tad arī uz augstākajām valsts amatiem būtu jāvirza nacionāli noskaņotas personības, kam būtu rūpes par Latvijas nākotni. Nevis dotētas no imigrācijas procesa veicinātājiem, tautas sauktiem arī par sorosīdiem. Kāpēc runājot par valsts augstākajām amatpersonēm, šie aspekti netiek ņemti vērā? Kāpēc ir pieņēmami tādas personības virzīt augstākajām amatiem, ja skaidri redzam, ka tas ir vienas no Sorosa fonda dibinatājiem? Tad kur šeit ir nacionālas vērtības un patriotizma un galu gala tautas vienošana, nevis škēlšana? Man ir liela neizpratne par to, kas notiek Saimam. Kāpēc tiek uzsāktas diskusija par jautājumu, kas skar ap 2,5 tūkstoši imigrācijas kontrolējušos dienas pārbaudes izgājušus studentus? Vai nevajadzētu kontrolēt un akreditēt augstskolas, kas tirgojas ar izglītību un stiprināti imigrācijas kontrolas dienas kapacitāti pienākumu veikšanai? Vai jau atkal valsts netiek galā ar saviem tiešiem pienākumiem un visu atbildi nogrušu uz iedzīvotāju pleciem? vai šeit atkal nav kārtēja divkosība no Nacionālās apvienības. Lūdzu, būsim konsekventi un lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Šis veltījums muižnieces kundzei. Kad gars tev ir kūtrs un saīdzis un pats tu par nastu sev palicis, viens vienīgs tad ir līdzeklis. Darbs. Tā teica mūsu dižais tautas dzenieks Rainis. Viņš ļoti precīzi to raksturoja, jo muižnieces kundzes nosauktās valstis, kurās ir kaut kādi ierobežojumi, ir ļoti labs piemērs, lai salīdzinātu. Paņemsim Nīderlandi, kuras teritorija ir par trešdaļu faktiski mazāk nekā Latvija, bet kuras iekšzemes koprodukts sastāda 826 miljardus. Atšķirībā no Latvijas salīdzinoši ļoti niecīgā iekšzemes koprodukta. Un atbilde, kāpēc ir šāds iekšzemes koprodukts, ir darbs. Otra lieta, ko es gribu teikt, ka Nacionālās apvienības visa tā ideja, kas patiesībā ir antinacionāls interesis pēc savas būtības nozīmē sapratni par nacionālām interesēm ne tālāk par kebabu. Kebabs ir tā robeža, cik tālu saprot Nacionālā apvienība. Un es nosaukšu vienu piemēru. Piemēram, trešā kursa students no Indijas, talants, kurš pārzina, piemēram, IT nozeru un strādā, piemēram, mikrotik uzņēmumā. Un viņam ir atļauts strādāt tikai 20 stundas. Un jautājums ļoti vienkāršs, vai šo studentu, kuram Latvija atļauts strādāt 20 stundas IT nozerē, nepārpirks kompānija Apple un šis iekšzemes koprodukts jautājums nepārcelsies no Latvijas kaut kur citur. Vēl viena lieta, kas šajā sakarā ir būtiski pasakām un piebilstam par argumentu. Kas tad ir galvenais arguments? Faktiski galvenais arguments ir tā latviešu valoda, kas patiesībā pazūd ārzemēs, un par kuru mēs nerunājam, ka Latvijā lielajās ārvalstu kompānijās sen nerunā latviski, bet angļu valodā kompānija iekšienē. Jo šo kompāniju, piemēram, banka īpašnieki neprot latviešu valodu, un darbinieki runā angļu valodā. Nu, vēl viena lieta, kas ir būtiska šajā pašā sakarā, kas būtu jāpasaka, un kas būtu jāuzsver, ka Nacionālās apvienības ideja par darbu principā ir salīdzināma ar Dombrau kungas priekšlikumu, kā risināt problēmas veselības nozarē. Proti, ka veselības nozarē mēs problēmas varam atrisināt, ja mēs pārcelsim darbu laiku no rīta uz vakaru, tad veselības nozarē visas problēmas atrisināsies. Tā Dombrau kungs teica attiecīgajā komisijā, kurā šis jautājums tika izskatīts, tas bija ilgspējīgas attīstības komisijā. Noslēdzot šo ideju, ko es gribu pateikt, vēl viena tēze, un tā nāca no muižnieces kundzes, kāpēc nevajag atbalstīt? Tāpēc, ka studentiem ir jāstudē. Es atvainojos. Nu, tad aizliedzam latviešu studentiem strādāt, jo viņiem ir jāstudē, lai viņi kļūtu gudrāki. Kāpēc tad mēs ļaujam latviešu studentiem strādāt, lai viņi būtu muļķāki? Bet ārvalstu studentiem mēs liksim tikai studēt, lai viņi būtu gudrāki. Un pati pēdējā tēze, ko es gribu pateikt. Mūsu valstī, mūsu diskusijas pamatā aduras pie mazbūtiskiem jautājumiem, kas nekādā veidā nav saistīti ar mūsu nacionālo ekonomisko interešu attīstību. Mūsu parlamentā lielākā diskusija ir par to, kā čipēt suņus vai kā staigāt 100 gadu vecos kaut kādās frakās vai piemēram ļaut vai neļaut 16-gadīgam cilvēkam medībās ar teiti vai mammu iet ar ieroci. mūsu parlamentā šāda karsta diskusija nekad nav par jautājumiem, kas skar mūsu valsts ekonomisko attīstību, mūsu bērnu nākotni un mūsu konkurētspējas uzlabošanos, lai Latvija kļūtu, piemēram, 10. Bagātākā valsts pasaulē. Paldies!
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījumā priekšsēdētāji, godājumie deputāti, man izbrīna, ka tik maz mēs ieklausījāmies deputātas Lībiņas Egnēras teiktajā. 40% atteikumu studentiem. 42, jā. Nu, būs vēl, uz šobrīd jau 50. Tas ir katastrofāli, ja cilvēki pārsvarā no Centrālā Āzijas, bijušajiem padomu republikām, ar nopirktiem diplomiem, bez zināšanām, ar bagātiem vecākiem brauc jautri pavadīt laiku un dabūt uzturēšanas atļauju Eiropas Savienībā. Mēs to visu zinām. Vai mums ir vajadzīgi studenti no Eiropas Savienības valstīm, kā Vācu studenti Stradiņa universitātē? Vai turpināsim šo politiku jā, ar šiem ievestajiem, teiksim, studentiem no bijušajām padomu republikām? Te ļoti pamatot tik uzdots jautājums, vai Latvijai kā valsti, jaunai valsti ar modernu, jauna Eiropas Savienības valsti ar modernu, dinamisku ekonomiku trūks darba roku. Trūks darba roku, jā. Kādu darba roku trūkst? Šodien tie, kas brauc Rīgā, redzēja, kas notiek, ja sabrūk, nu nesabrūk, bet pussabrūks Deglava tilts, problēmas ar Brasu tiltu arī. Visi var paskatīties internetā, ka Ķīnā šādu te tiltu uzbūvē 48 stundās. Var atrast otru, kas nav redzējis, no es kā arhitekts es iepazinies, 80 stāvu viesnīcu uzbūvē diennakts laikā. Vai šie studenti no Turkmenistānas aizvietos šos celtniekus profesionālos, vai viņi atrisinās tās problēmas, varbūt, ka tur ir ļoti profesionāli programētāji. Te tika pieminēt IT nozari, jā, mums ir jāpalielina šis students skaits, mums trūks 6000, bet tai pašā laikā mums nebrauc no Turkmenbaši bijušās valsts, tas ir no Turkmenistānas, mums nebrauc arī no Taģikistānas, bet es zinu, ka mums, piemēram, strādā no Spānijas, no Itālijas, jo algas Latvija ir konkurentspējīgas, un acīm redzot, tas virziens ir kaut kāds drusku cits. Kā mēs varam atrast risinājumu šai problēmai? Ne jau ar šo likumu samocīto. Nu, jau šis imigrācijas likums jau atgādina lupa deķi. Nu, mēs viņu 3-4 reizes gadā labojam un kaut ko piestiķējam nepārtraukti. Es domāju, ka šeit ir tikai viena izeja. Mums ir jāievieš jauns jēdziens līguma darba strādnieki. Princips ir ļoti vienkāršs. Tiek noslēdz līgums, atbrauc, izdari, saņem naudu, aizbrauc. Mēs nevienam nebūtu iebildums, ja mums būtu, teiksim, līgums noslēgts ar kādu celtniecības Ķīnas kompāniju, ka viņi divās dienās uzceļ jaunu Deglavu tiltu un aizbrauc. Rīgas domē naudas ir pietiekami. Ja? Vai, piemēram, mēnešu laikā uzbūvē Ziemeļu pārvadu. Tādu tuneļus apmēram šodien, kas nezin, būvē mēnešu laikā zem Daugavas. Ja? Tā kā mēs te 30 gadus mokamies ar šo Ziemeļu pārvadu Rīgā. Mēs varam pārņemt pieredzi, šie jautājumi jau ir atrisināti. Apvienotajos Arābu Emirātos tur kaut kādi 17-18% pilsoņi pašreiz dzīvo. Debeskrāpis būvē, teiksim, kristieši no Filipīnām. Nekāda problēma. Pabeidz darbu uz redzēšanos, nekādas integrācijas, nekādas ģimenes, nekas vairāk. Noslēdz līgumu precīzu, cik stundas strādā, kāda alga, un tie jautājumi jārisina šādā veidā. Ja mēs nevaram pašreiz pieņemt kaut kādu tādu radikālu lēmumu, kā reiz pa visām reizēm atrisināt to darba roku trūkumu, kas mums tur ir, piemēram, celtniecībā, augstu kvalificētiem metinātājiem. Mums ir vajadzīga kaut kāda tur šmugulēšana ar Polijas uzņēmumiem, kas dabūja tur atļaus. Bet nu, tie pārsvarā ir Ukraiņi, un es domāju, ka arī viņu resursi drīz beigsies, jo Polijā algas arī ir tādas pašas kā pie mums, un viņi arī saņēmuši ir atļaus, teiksim, braukt uz Eiropas Savienību, kaut arī uz 3 mēnešiem, bet tur viņi var arī dabūt un organizēt šīs darba atļaujas. Tā kā acīm redzot, izeja ir pavisam citur, mums ir būtiski jāizdomā, kādā veidā mēs gribam uzlabot šo likumu, lai reiz par reizēm tiktu atrisināt šī problēma. un kādā veidā iestrādāt ja, tātad šo jauno sadaļu, kas saucās līguma darba strādnieki, tāpat kā mums ir sezonas darba strādnieki. Tur nav nekāda problēma zemnieku vasarā. Noslēdz līgumu, atbrauc cilvēku vai no Moldāvijas vai no Ukrainas, nolas ogas un aizbrauc. Jā. Un tas ir atrisinājums. Ne jau šmugulēties ar viltotiem atestātiem nopirktiem, vilk šeit iekšā cilvēks. Un mums ir arī jāatrisina jautājums ar kaktu augstskolām, diemžēl, kuras ir ļoti daudz, jo projām neskatoties uz visādām izglītības ministru maiņām, Nu, mums nav izdevies, mums jāpasaka godīgi, mums nav izdevies atrisināt šo problēmu, lai netiktu, teiksim, šīs naudas kāstuves aizvietotas ar augsti profesionālām izglītības iestādēm. Ja jau tas būtu izdarīts, ja, cienējumie kolēģi, nu, tad jau mums šeit nebūtu jāstrīdās, kādā veidā vai būtu vajadzīgs šis 20 stundas vai 40 stundas. Nu, ir šī problēma, ja, un drošības iestādes mums ir precīzi viņi definējuši. Tad strādājam nopietni pie reāliem priešlikumiem, kas atrisina būtisku šo jautājumu ar darba roku trūkumu, bet nevis taisam kaut kādus tādus labojumus, ka lūk, šie cilvēki atrisinās kaut ko, te viņi te nešmugulēs, nu šmugulēs, nu nebūsim vēl likumu pieņēmuši, ka mums jau 70% atteikumu būs. Aicinu noraidīt, paldies.
Vārds deputātam Sandim Riekstiņam.
Labdien, kolēģi! Es beidzot piekritīšu Gobzema kungam, kura gan vairs nav zālē, par to, ka mēs te tērējam enerģiju tukšmuldēšanā un tā tālāk. Tikai viņš aizmirsa piebilst, ka viņš ir līders, vislielākais debatētājs līdz šim, bet labi. Mēs esam aizmirsuši, par ko ir šie grozījumi, ko tikai mēs neesam dzirdējuši. Es uzmanīgi klausījos, gribēju sadzirdēt kaut kādus skaitļus, kaut kādu matemātiku, nesadzirdēju. Sadzirdēju 1-2 tūkstoši esošie strādājošie, palielinot pa 9%, mēs iegūsim 1000 ar kaut ko strādājošos. Es aptuveni saku. Vakanšu skaits kāds ir šobrīd valstī? Tu sauci šos skaitļus, un tu man iebildi. Vakanšu skaits, ja nemaldos, pēdējais bija 11 000. Labi, tur vairāk kā puse ir ilgstošās vakances, kuras nerisina šie grozījumi. Pirmās divas līderu vakances ir, pie kam ar lielu atrāvienu, ir autovadītājs un palīgs strādnieks. Kā mēs šo atrisināsim ar šiem grozījumiem? Nekā, absolūti nekā. Un tad šobrīd sanāk, ko tad mēs gribam? Mēs gribam risināt šo it kā uzņēmēja problēmu, vai mēs gribam palīdzēt augstskolām nopelnīt, ko mēs ar šo gribam atrisināt. Es atvainojiet, zinot šos skaitļus, tā īsti nesaprotu šo argumentāciju. Pirmkārt, jau nav aizliegts nevienam strādāt, sāksim ar to, beidzam to retoriku, ka te kaut kas kādam tiek aizliegts. Tas, ka mūsu studenti, drīkst strādāt. Vairāk tas ir normāli, jo tā māte saņemot 500 eiro laukos nevar palīdzēt savam bērnam, kurš studē Rīgā, diemžēl. Viņam ir jāstrādā. Kā šis risinās to problēmu laukos, kur pirmkārt ir gan bezdarbs, gan arī no otras puses nav cilvēku, kas tur strādātu pat elementārās kaut vai uz traktora tehnikas, un tāpat laikā bezdarbnieku kursos viņiem tur māca, kā attīstīt savu uzņēmēju darbību, kaut gan viņam datora pat mājās nav. Mēs vienreiz atrisinam uz vietas paši savas problēmas, un tad sāksim domāt par indiešiem un visiem pārējajiem. Nevajag Stepanenko kundze kliegt. Tiešām. Tāpēc, kolēģi, es varu galvot, ka pēc kāda laika, ja šo mēs pieņemsim, mēs paši skriesim, labosim un ņemsimies uz nebēdu ar šo te visu stāstu, kas tagad ir attīstījies. Aicinu neatbalstīt šo likumu.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Paldies, kolēģi! Klausos uz Nacionālo apvienību, un prātā man nāk teiciens par to malkas ciršanu un gudro darīšanu, ar ko jūs pašlaik nodarbojaties. Tātad, iesim pēc kāds. Es saprotu, ka jums kā Kremļa politikas īstenotājiem Latvijā ir ļoti svarīgi uzturēt šeit nacionālo sašķeltību, lai sabiedrība būtu pēc iespējas sašķeltāka, lai sveštautieši pēc iespējas sliktāk integrētos mūsu sabiedrībā, lai latvieši justos pēc iespējas apdraudētāki, neērtāk savā zemē. Un tāpēc jums tik ļoti svarīgi ir panākt šādu regulējumu, kurš neatļauj viņam normāli integrēties. Ja jūs uztraucaties par latviešu valodas prasībām, tad man ir jautājums, tad jūs ar to atzīstat, kad viss tas, ar ko jūs šeit nodarbojaties, jo jūs taču uzstādījāt prasības par latviešu valodu, par to, kā viņa būtu jālieto darbā, darba sludinājumos, kā atkal ir attiecībā prasības uz latviešu valodu, tad jūs tagad ar to atzīstat, ka tas viss no jūsu puses bija tikai bezjēdzīga politiska mažošanās. Ar to jūs apliecinat savu nespēju un nekompetenci parūpēties par latviešu valodu, es tā saprotu. Ja mēs tagad tālāk runājam par to visu, kas izskanēja par augstskolām un tam līdzīgām lietām, atvainojiet, jaunā konservatīvā partija, kurš ir izglītības ministrs, kurš ir atbildīgs par to, lai šīs augstskola akreditācijas sistēma būtu atbilstoša, lai nodrošinātu, ka viņas strādā šeit atbilstoši kaut kādiem principiem, kas ir mūsu valsts, mūsu sabiedrībai vajadzīgi. Kas par to ir atbildīgs? Tāpat tās jums jautājums, Nacionāla apvienība, jūs visus šos gadus esat bijuši valdībā, jūs to sen varējāt sakārtot, un tas, ka tagad mēs dzirdam, pēkšņi sāk stāstīt, nu tas vispār bija smieklīgi par šiem vīzu jautājumu. Es burtiski iedomājos, ka tagad studenti no visas pasaules ir uzrunājuši, viči, tagad Latvijā varēs nevis 20, bet 40 stundas strādāt, visi uz Latviju. Metamies uz turieni, ka tas būs tas iemesls, kāpēc pēkšņi pieaugs tagad prasības visur pasaulē. Visi pasaules studenti tagad domās, kā lausties uz šeien un kā piešmaukt mūsu amatpersonas, lai tikai varētu šo iespēju izmantot. Nu, tas ir vienkārši smieklīgi. Tas ir nu, maksimālākā demagoģija. Tālāk, ja mēs runājam, tad šeit tika runāts arī par to, ka mums ir vajadzīgi izcilie studenti. Es saprotu, es pilnīgi piekrītu, ka mums ir vajadzīgi izcilie studenti, ka mums jādomā par cilvēkiem, kas šeit varētu veidot augstas pievienotās vērtības ekonomiku. Bet ko jūs esat izdarījis, lai tas notiktos? Man atkal tad jautājums ir gan Nacionālajai apvienībai, gan vienotībai, kura bija ilgus gadus izglītības ministrie, kuri nepieciešamies finansējums augstākajai izglītībai. Pirms vēlēšanām es atceros, kā mēs sēdējām ar jums vienā zālē. Tehniskajā universitātē, kā jūs visi ar putām uz lūpām stāstījāt, ka mēs tikko būs jaunais parlaments, visu mēs nodrošināsim nepieciešamo finansējumu augstākajai izglītībai. Un es toreiz ir piedāvāju, kad uzstādām šeit, tas varētu būt kā viens no konsensus, viens tāds politisks vienojušais motīvs visām mūsu partijām, ka līdzīgi tā kā savulaik mēs to izdarām ar aizsardzības budžetu, pateicām, ka viņam jābūt 2% no IKP, un mēs to izdarījām. Līdzīgi tādu pašu pateikt attiecībā uz augstāko izglītību un zinātni, pateikt, kādam ir jābūt šim finansējumam un mētiecīgi ņemt to un arī izdarīt. Kur ir šie jūsu solījumi? Kārtējie melu čempioni. Jūs esat īsie patiesie melu čempioni. Jūs uzvedaties kā Goebbels, kurš arī stāstīja, ka vajag galvenais melot visu laiku. Un ja jūs visu laiku melosiet, tad beigās visi jums ticēs. Un tas ir tas, ar ko jūs nodarbojaties. Ja jums ir kāds, un es gribētu dzirdēt tad jūsu puses, ja jūs runājat par to, ka vajadzīgi būtu risinājumi augstas pievienotas vērtības ekonomikai, kur viņi ir? Pastāstiet man, kā jūs piesaistīsiet šos cilvēkus? Teiksim, jūs uztraucaties par latviešu valodu. Es arī uztraucos par to, bet jūs man paskiet vēl labāku risinājumu, kā mēs to varam panākt, ka šie cilvēki, kuri šeit ierodās, viņi integrētos un iemocīs šo latviešu valodu, ja necaur šādu mehānismu, caur augstāko izglītību un paralēli iespēju, ka viņi kaut ko dara mūsu sabiedrībā. Tas ir, manuprāt, viens no visideālākajiem, viens no optimālākajiem modeļiem, kā to izdarīt. Jeb jūs varbūt kā es to stādīs priekšā, varbūt jūs staisties īstenot kaut kur latviešu valodas kursus ārzemēs un aicināt uz turieni vispirms students, kuri grib braukt mācīties šeit uz Latviju, tos izcilos students, viņus piespiest vispirms iemācīties latviešu valodu, tad brauksiet uz šejieni, un te jūs te varēsiet mācīties un strādāt. Tādu mehānismu jūs domājat piedāvāt. Jums naudas nav pat šeit, lai latviešu valodu mācītu. Ja nebūtu Rīgas domes, kas taisa latviešu valodas kursus, tad Rīgā vispār nevienam nebūtu nav iespējas, kur mācīties latviešu valodu. Iedomāties, jūs esat vēl nožēlojamāki attiecībā uz latviešu valodu. Jūs esat vēl nožēlojamāki nekā Rīgas doma, jūsu nicinātā Rīgas doma. Jūs pat to nevarat izdarīt. Tālāk, jūs principā, jūs uzvedaties, tā kā Buratino, jums ir tāda Buratino loģika, muļķulā, jāatrod vienkārši ir muļķulā augs, tur jūs iestādīsiet naudiņu, un tad viņa izaugs, un viss jums būs. Tā ir tā loģika, ko jūs ilgstoši cenšaties mums pārdot visiem, visā Latvijas sabiedrībai. Un iestāstīt, ka tas arī ir tas risinājums, kas jāiet. Pēc būtības tas, ko jūs nodarbojaties, jūs pret latviešu tautu izrīkojaties tā kā Amerikas kolonizatori pret indiāņiem, kur tur ieradās. Un pateic, ka mēs par jums parūpēsimies. Mēs jums uztaisīsim rezervāciju, kur jūs varēsiet dzīvot atrauti no reālās pasaules, staigāt ar saviem šķēpiem, savām spalvām.
Atgriezieties pie likuma grozījumiem.
Es par to arī runāju, tā ir tieši likuma grozījuma par grozība, būtība.
Par likuma grozījumiem.
Es runāju pēc būtības. Tātad. Tātad, un ar ko es ar to gribu teikt? Tas ir tas, ko jūs mēģināt tagad iestāstīt. Kad viss, kas ir jāizdara latviešiem, ja mēs gribam sagrabāt savu latvietību, vienkārši jūs piedāvājat izlaieties no ārpasaules izaicinājumiem. Tas nav iespējams. Globālās pasaules izaicinājumi ies cauri. Šeit ies cauri migrācija. Un ja mēs gribam šeit saglabāt savu valsti, savu tautu, tad mums ir jābūt gataviem, mums jābūt risinājumam, kā mēs varam šos globālos izaicinājumus risināt. Un vienīgais veids, kā mēs to varam risināt, nevis veidojot šeit rezervāciju, kurā cilvēki degradēsies. Un tas ir jums ļoti nepieciešams. Jums vajag, lai latvieši būtu degradēti, vāji, apdraudēti, jo tad viņiem būs vajadzīgi tādi aizstāvi kā jūs. Un tas ir tas, kā jūs spēlēt uz latviešu tautas sentimentu, lai nodrošinātu savu elektorātu. Tā ir jūsu politika, jūsu Kremļa politika, jo tieši tas ir vajadzīgs Kremlim tādā veidā, lai šķeltu, lai padarītu sabiedrību šeit sasceltu un daļu sabiedrības apdraudēt. Lūk tā. Un tāpēc jums arī, jūs arī iebilstiet šim priekšlikumam, jo normāli būtu tā, ka jūs nāktu ar reāliem risinājumiem. Jūs pieminējat pirmā mājokļa programmu, bet vai jūs zināt, no kā viņa finansējas, kam pateicoties viņa vispār vēl būtu spēt izveidota? Pateicoties šiem termiņu uzturēšanās atļaujām, jo tā naudiņa, kas nāca no termiņu uzturēšanās atļaujām, tika paredzēta šai pirmai mājokļa programmai. Un viņa aprāvās kāpēc? Tāpēc, ka jūs aprāvāt šo uzturēšanās programmu. Jūs atkal rīkojaties pretēji latviešu tautas, latviešu ģimenes interesēm, tādā veidā aprāvjot šo finansējumu. Tagad jums viņš jāmeklē ir no budžeta. Tā jūs rūpējaties par latviešu tautas, latviešu ģimenes interesēm. Jūs esat vienkārši nekompetenti liekuļi, kas māk vienkārši bļaustīties no šīs tribīnes, stāstīt visādas muļķības un briesmu stāstus, jo tas ir vienīgais, ko jūs mākat, un tas jums ļoti svarīgi, tāpēc, ka savādāk jums vienkārši nebūs vietas politiskās skatuves. Kolēģi, es aicinu atbalstīt šos grozījumus un iet tālāk. Paldies.
Vārds deputātei Dagmārai Bētnerai Legalai.
Godātie kolēģi, ir tik daudz argumentu noklausīt šodien, ka mēs noslīgsim argumentu jūrā. Es nāku šeit divu iemeslu dēļ. Mana meita studēja Vācijā un tur uzņēmēji ļoti rūpīgi seko līdz valsts likumdošanai un patiešām 20 stundas nevairāk. Un tā būtu godprātība, ko vajadzētu iedibināt visiem uzņēmējiem valsti, mēs sākam veidot ar godprātīgu attieksmi. Un otrais iemesls, kāpēc es nāku šeit un aizņemu jūsu laiku, tomēr ar savu viedokli, es nāku šeit kā augstskolas pasniedzēju un es gribu jums liecināt un lūgt un apelēt īpaši pie attīstībai par apziņas, sirdsapziņas, inteliģences un izpratnes par šo jautājumu. Un kā pasniedzējs jums gribu teikt, Latvijai ir nepieciešams studijām virzīties uz izcilību, vai tie būtu studenti no citām valstīm vienalga. Bet kā pasniedzējs es gribu teikt, nav iespējams savienot kvalitatīvas studijas, modernas kvalitatīvas studijas ar pilna laika darbu 40 stundas nedēļā. Lūdzu šo jautājumu apdomājiet. Es runāju divu Latvijas universitāšu vārdā.
Vārds deputātam Danielam Pavļutam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāja, prezidija locekļi, kolēģi. Šķiet, ka starpsesija pārtraukums, ko tautā devē par lieldienu brīvdienām, ir bijis noderīgs. Mēs esam spara pilni un gatavi diskutēt un debatēt. Es uzskatu, ka šī diskusija tiešām ir vajadzīga un nepieciešama. Piekritīsiet, viņi ir nobriedusi, varbūt pat pārbriedusi. Es liecos skatīt un piekrist šiem kolēģiem, kas šodien ir diskutējuši par jautājumu, kā par darba tirgus, darba spēka pieejamības, ekonomiskās attīstības un imigrācijas politikas jautājumu. Mazākā mērā augstākās izglītības, kvalitātes vai kontrolas jautājumu. Diemžēl, un šeit visiem klātsošiem zālē, īpaši tiem, kas ir bijuši arī iepriekšējos sasaukumos, ir jāuzņemās līdzatbildība par to, kāda ir faktiskā situācija šobrīd Latvijā. Darba tirgū, attiecībā uz imigrācijas politiku, attiecībā uz darba spēku pieejamību. Faktiski nopietnas diskusijas, un te savdabīga jautājumā par imigrācijas politiku, man jāpiekrīt Kirštenkungam, es nekad nebija gaidījis, ka tā varētu gadīties, bet tiešām nopietna diskusija par jauna veida imigrācijas politiku jaunās situācijā Latvijā ir izpalikusi. Mums faktiski tāda strausa politika bijusi. Mēs izliekam, mēs neredzam tās lietas, kuras, piemēram, mēs visi varējām brīvajā laikā lasīt, Delfos bija raksts šķiet par to, ka strauji ir pieaudzis nelegālās imigrantu nodarbinātības gadījumu skaits, ar ko cīnās robežsardze, ar ko cīnās darba inspekcija un citu dienestu. Tas ir mūsu līdzinējās politikas rezultāts. Kolēģi, es vēršu jūsu uzmanību uz to, ka mēs skatām likumprojektu pirmajā lasījumā. Pirmajā lasījumā mums vēl nav bijis iespējas sniegt papildus priekšlikums, mēs to visu varēsim darīt. Cik man ir zināms, atbildīgā komisija, aizsardzības komisija ir vakar lēmusi piedāvāt noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu pietiekami garu vairākus mēnešus, lai mēs šo jautājumu varētu kārtīgi, rūpīgi izanalizēt, un lai mēs varētu arī koalīcijā, koalīcijas partijas rūpīgi izvērtēt migrācijas politiku visā tās tvērumā. Koalīcija ir jādiskutē par imigrācijas politiku visiem konservatīviem, liberāliem kopā Latvijas kopējās interesēs. Uz to es visus arī aicinu un aicinu šodien atbalstīt pirmajā lasījumā šo konkrēto priekšlikumu par 40 stundām iepratīm 20. Aicinu visus nopietni Latvijas interesēs runāt par imigrācijas politiku Latvijā.
Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Labdien, godātie kolēģi. Tiešām biju lēmis nenākt runāt, bet Pavļot kungs man uzrunāja. Jā, kāpēc es nācu tribīnē šobrīd? Nu, šis nav tikai koalīcijas jautājums. Imigrācijas politika ir visu mūsu deputātu jautājums, tāpēc, tad, kad koalīcija par to lems, lūdzu neaizmirsiet, ka ir arī tās partijas, kas šobrīd nav koalīcijā, un kurām imigrācijas politika ir tik pat svarīga. Tā kā es tomēr pārstāvu arī augstākās izglītības sektoru, un joprojām tāpat kā daudzi šeit klātesoši esmu augstskolas profesors, un ikdienā saskaros gan ar latviešu studentiem, gan arī ar ārzemju studentiem. Es negribu teikt, ka šis jautājums par šo te 20 vai 40 stundām, kad viņš būtu, noteiksim, vismaz valsts augstskolās tiešām tāds degošais jautājums. Protams, ir sektori, un šeit, kā vienu no sektoriem, es gribētu minēt IT jomu, kurā pats es savā laikā esmu studējis un es esmu strādājis. Vairāk kā šīs te 20 stundas jau studiju laikā, sākot no trešā kursa, jo vienkārši tāds bija piedāvājums, un apvienot darbu un apvienot mācības, ja tāda iespēja bija, pie kam apvienot ar darbu atbilstošajā tematikā, jā, tā bija brīnišķīga iespēja sev papildināt kā profesionāli, un droši vien, ja man tāda iespēja nebūtu, tad arī man dzīves karjera būtu veidojusies pavisam savādāk. Un arī mūsdienu studentiem atsevišķās jomās pastāv šī te iespēja, ka tur, kur ir atbilstoši zinātniskie institūti pie augstskolām, kur ir tāds mikrokolektīvs, kur profesori lūkojās pēc gudrām galvām un mēģina viņus iesaistīt jau no otrā, trešā kursa, tad parasti ceturtā kursā, bet par maģistratūru vispār nerunājot. Pilnu laiku studējošie ir tie, kas strādā. Neaizmirstiet, kā studējošie mūsu likumdošanas izpratnē ir gan tie, kas mācās bakalaura programmās, gan tie, kas mācās maģistra programmās, gan arī tie, kas mācās pilnu laiku doktora studiju programmās. Un katrā no šiem studiju posmiem, tas studiju piepildījums un studiju darba sasaist ar praktisko, teiksim, dzīvi, ar praktiskām tautsaimniecības vajadzībām, viņi atšķirās pa šiem te izglītības posmiem. Un es varu piekrist, ka bakalaura studijās droši vien tiešām ir vēlams, lai pietiekam ilgs laiks tiktu veltīts tieši tīrajām mācībām, un tāpēc arī daudzās valstīs ir šie te ierobežojumi. Bet atkal no savas ārzemju, teiksim, prakses no tiem laika periodiem, kuras es esmu bijis, esmu pavadījis ārzemēs un esmu saskāries tur ar šiem te imigrācijas ierobežojumiem attiecībā uz iespējām strādāt. Tur parasti tas vienmēr ir bijis saistīts ar vēlmi aizsargāt savas valsts darbu tirgu, nodrošināt papildus iespējas tikt pie, nu, teiksim, atbilstošām darbu pozīcijām, noteiktām atbilstošās valsts iedzīvotāju kategorijām. Un te man atkal ir jāatgriežās pie tā, ko Pavļota kungs teica, un vēl daži šodien pieminēju šo te lietu, ka pēc būtības, runājot par šo imigrācijas likumu, kas tiešām, tā kā Kirštēna kungs teica, ir tā kā salāpīts lupot deķis šobrīd, ja, mums ir jāapzinās, ka mēs esam šajos te Latvijas neatkarības gados likuši ielāpu uz ielāpu, bet pēc būtības esam vairījušies runāt par tādu pārdomātu migrācijas politiku. Igaunijas vārds tika pieminēts. Es esmu vēl pirms gadiem 15 runājis ar tiem cilvēkiem, kur Igaunijā, ja es nemaldos, 2002. 2003. Gadā strādāja pie pārdomātas migrācijas politikas, kas ļoti lielā mērā ietvēra tieši to migrāciju, kas attiecās uz studējošo iebraukšanu Igaunijas republikā un arī viņu tā tad iespējamo palikšanu darba dzīvē tur. Un tur tie jautājumi tika izdiskutēti, tika nolemts, par kurām profesijām var runāt, par kurām nē, un beigās tiešām ir šis te samērā liberālā attieksme pret studentu iesaistu darba tirgu, bet katrā valstī šīs te lietas ir jāizdiskutē. Mēs šodien tiešām šajā te ļoti ilgajā laikā, kas ir atvēlēts šiem likuma grozījumiem šajās debatēs, esam skāruši visdažādākās jomas, kas gan tiešā veidā, gan netiešā veidā skar migrācijas politiku. Ja? Un manuprāt, ka likuma projekta atvēršana, lai par viņu runātu plašākā kontekstā, ja tiešām būs tā, ka būs pietiekami ilgs laika periods gan diskusijām, gan priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam, tas, manuprāt, ir atbalstāms, tāpēc es arī balsošu par atbalstu grozījumiem imigrācijas likumā pirmajā lasījumā, bet ne tikai šo te 20 vai 40 stundu dēļ, bet tāpēc, ka es uzskatu, ka ir vajadzīga šī plašākā diskusija. Paldies.
Debates slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas skaidrojams, piebilstams?
Jā, labdien, kolēģi, vēl vienreiz. Gribēju pavisam īsi pateikt, tad vēl vienreiz atgādināt komisiju noraidīju šo likuma projektu un noklausoties šīs debatas, gribētu minēt pavisam īsi divas lietas, kas lielā mērā izšķīra, kāpēc komisija tā balsoja. Pirmām kārtām mēs ņēmām vērā esošo regulējumu, kāds jau pašreiz ir, jo es no debatēm sapratu, ka nu, viens otrs īsti varbūt nezin, kāds viņš ir. Tātad maģistratūras studenti, tie, kas ir tie kvalificētie studenti, viņi jau tagad var strādāt 40 stundas. Tas attiecās arī uz doktorantūras studentiem. Tātad viņi jau tagad, es atkārtoju, var strādāt 40 stundas. Šis attiecās uz bakalauriem, uz trešo valstu studentu bakalauriem, kuri var strādāt 20 stundas, un priekšlikums ir 40, un to komisija noraidīja. Tas ir viens, un otrs pēdējais komisijā mēs ieklausījāmies dažādos viedokļos, bet ļoti lielu uzmanību pievērsām tātad mācību iestādēm, kuru darbs ir nodrošināt šo pakalpojumu, izglītības pakalpojumu, kas arī ir Latvijas eksporta prece, par ko šeit runāju. Un šie pārstāvi teica, ka viņi būtu konkurētspējīgāki un viņu biznesu uzņēmējdarbība būtu labāka un viņiem katrā ziņā tas būtu pieņemamāk, ja studenti šie te nevarētu strādāt 40 stundas, bet palikt iepriekšējais regulējums. Tā kā šie bija momenti, ko mēs ņēmām vērā un tātad mēs šo likuma projektu noraidījām un es aicinu arī jūs noraidīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu imigrācijas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 35 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Termiņu iesniegšanas termiņš 3 mēneši.
Un tas būtu? 25. 25. jūlijs.
Jā, varētu.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 25. jūlijs. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi kredīta informācijas biroju likumā, otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Armands Krauze.
Jā, labdien, kolēģi! Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē otrā lasījumā likuma projekta grozījumi kredīta informācijas biroju likumā. Komisijā ir saņemti 9 priekšlikumi, visi šie priekšlikumi ir ekonomikas ministra priekšlikumi. Pirmais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un devītais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi kredīta informācijas biroju likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšana trešam lasījumam 9. maijas šīs gads.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. maijas. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi dzelzceļa likumā. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sandis Riekstiņš.
Labdien vēlreiz. Uz otro lasījumu esam saņēmuši 9 priekšlikumus. Visi 9 priekšlikumi ir saņemti no Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Būtāna. Pirmais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un devītais priekšlikums arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu dzelzceļa likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 9. maijs.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 9. maijs. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības faktu ar VDK konstatēšanu. Pirmais lasījums Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, pirms pirmā lasījuma Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izskatīja likuma projektu par grozījumiem par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības faktu ar VDK konstatēšanu. 2013. Gadā Saeima, vēl 11. Saeima, daudz diskutēja par to, kā rīkoties ar VDK dokumentiem un bija viedokļas iznīcināt vai publiskot. Un 11. Saeima nolēma dokumentus publiskot, nosakot, ka sākotnie dokumenti tiks izpētīti un pēc tam notiek publicēšana. Pagājušajā gadā likums tika grozīts paredzot dokumentu nodošanu valsts arhīvam un publicēšanas kārtību. Bet šogad mēs atklājam, ka ne visi VDK dokumenti ir publicēti. Un diemžēl jāatzīst, ka spēkā esošā likuma redakcija nav pietiekami skaidra, jo no vienas puses 7. Pantā ar indeksu 2 ir nosauktas atsevišķas kartotēkas, un vienlaikus tad minētā panta pirmās daļas 8. Punkta ir norādīts, ka ir publicējamas LPSR VDK operatīvas lietas un operatīvu lietu materiāli, kartoteikas un citi VDK dokumenti. Proti, no vienas puses ir pateikts, ka ir publicējamas kartoteikas, nu, nenosakot, kādas tas kartoteikas, bet blakus ir arī atsevišķas kartoteikas minētas, kas ļoti sarežģīja normas piemērošanu. Un mēs aicinājām uz sēdi arhīva pārstāvis, kas skaidroja, ka viņu prāt nevar publicēt visus materiālus. To ievērojot, ir izstrādāts priekšlikums problēmu risināšanai, un komisija uzskata, ka grozījumus var pieņemt ātri, proti steidzamības kārtība. Tātad komisijas vārdā lūdzu atbalstīt steidzamību un atbalstīt priekšlikumus pirmajā lasījumā.
Tātad vispirms balsosim par steidzamības noteikšanu lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības faktoru VDK konstatēšanu, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likuma projekts par steidzamu ir atzīts. Un lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības faktoru VDK konstatēšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumus gaidīsim līdz 30. aprīlim, bet otrajā lasījumā plānojam izskatīt 9. maijā.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 30. aprīlis, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 9. maijas. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Labdien vēlreiz, kolēģi! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šā gada 23. aprīļa sēdē ir izskatījusi likumprojektu grozījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā. Likumprojektu ir izstrādājis ministru kabinets un tas paredzēs, lai pastiprinātu prasības šajā nozarē. Pirmkārt, ar grozījumiem likumā tiek ieviestas atlikušās normas no AML 5. Direktīvas, kas ir vērsta pret finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai terorismu finansēšanai. Otrkārt, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā ir nepieciešams precizēt nepilnības. Atbilstoši Monēval 5. Kārtas ziņojuma par Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu novēršanas sistēmas efektivitātes secinājumiem. Ar likuma projektu tiek realizēts plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanai laika posmam līdz 2019. gada 31. decembrim, kura mērķis ir stiprināt spējas cīnīties ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorismu finansēšanu un masu iznīcināšanas ieroču izplatību un samazināt vispārējos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma riskus, nodrošinot atbilstību starptautiskām saistībām un standartiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma novēršanas jomā un veicinot sabiedrisko drošību, ekonomiskās vides konkurētspēju un uzticamību Latvijas jurisdikcijai. Likuma projekts paredz arī nodrošināt precīzu datu identifikāciju, ieviest mehānismu, kas labāk ļaus identificēt politiski nozīmīgas personas un uzlabot valsts ieņēmumu dienesta datu bāzi. Likuma projektā tiks precizēta arī aizdomīgu darījumu kategorija, atsakoties no neparastu darījumu jēdziena. Likums tiek papildināts ar proliferācijas jēdzienu un tās finansēšanas novēršanas regulējumu. Tāpat tiek paplašināts arī subjektu loks, kuriem jāziņo par aizdomīgiem darījumiem. Un turpmāk par aizdomīgiem darījumiem būs jāziņo arī maksātnespējas administratoriem. Ņemot vērā administratoru funkcijas maksātnespējas procesā, ir samērīgi un pamatoti noteikt, ka administratori ir sistēmas subjekti, lai nodrošinātu, ka ar maksātnespējas procesa starpniecību netiek legalizēti noziedzīgi iegūti līdzekļi. Lai nodrošinātu likuma prasību izpildi, kā arī sankciju piemērošanu mehānismu administratoriem, uzraudzības un kontrolas institūcijas pienākumi tiek deleģēti biedrībai Latvijas certificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija. Savukārt sankciju piemērošana pret administratoriem veiks maksātnespējas kontrolas dienests. Tāpat ir uzlabota sistēma patiesā labuma guvēju atklāšanā, uzņēmumu reģistrs varēs sekmēt tiesību aizsardzības iestāžu darbu, atklājot informāciju un publiskajos reģistros norādot patiesā labuma guvēju. Noteikts arī aizliegums uzturēt anonīmus seifus kredītiestādēs un skaidrākas prasības sadarbībai ar augsta riska trešajām valstīm veicot padziļināto klienta izpēti. Bez tam ar likumprojektu tiek mainīts līdzšinējais noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta nosaukums uz finanšu izlūkošanas dienests, nelietojot saīsinājumu kontroles dienests. Tas tiek darīts ar mērķi nodrošināt vienotu praksi un izpratni starp dalību valstīm par noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta funkcijām starptautiski. Tāpat arī ārvalstu institūciju nosaukumos tiek lietots šāds termins. Komisija likumprojektu ir atbalstījusi un lūdzu Saeimu to pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. aprīlis.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. aprīlis. Un darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par valsts noslēpumu. Pirmais lasējums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Cienītie kolēģi, komisija 23. aprīļa sēdē ir atbalstījusi ministru kabineta izstrādāto likumu par likumprojekta grozījums likumā par valsts noslēpumu. Likumprojekts ir nepieciešams, lai papildinātu likumā par valsts noslēpumu amatpersonu sarakstu ar finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes locekļiem. Nosakot, ka tās ir personas, kurām pēc amata ir pieeja valsts noslēpumam un tiesības to izmantot savā amata pienākumu veikšanai. Likumprojektā tiks paredzēta iespēja FKTK padomes locekļiem vispusīgi iepazīties ar informāciju pirms lēmumu pieņemšanas, tajā skaitā ar informāciju, kas saņemta no drošības iestādēm vai citu valstu atbilstošajiem dienestiem un institūcijām. Tas ļaus sekot līdzi iespējamiem riskiem un apdraudējumiem, kas var negatīvi ietekmēt finanšu stabilitāti vai cīņu ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšana. Arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā paredzēts iekļaut attiecīgu regulējumu, nosakot, ka par FKTK priekšsēdētāju un padomes locekli var būt persona, kura atbilst normatīvojas aktos noteiktajām prasībām, lai saņemtu speciālu atļauju pieeja valsts noslēpumam. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts noslēpumu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 30. aprīlis.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. aprīlis. Darba kārtībā likumprojekts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums trešais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Atis Zagatistovs.
Mēs strādājam pie likumprojekta apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums. trešajam lasījumam tika iesniegti 37 priekšlikumi. Pirmais, finanšu ministra Reira kunga priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais, finanšu ministra Reira kunga priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais, finanšu ministra Reira kunga priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais, deputāta Pleša kunga priekšlikums daļai atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais, budžeta komisijas atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais, finanšu ministra Reira kunga priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais, finanšu ministra Reira kunga priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais, atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais, deputāta Valaiņa kunga priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais, atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais, ministra, finanšu ministra Reira kunga priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
12. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Finanšu ministra Reira kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Finanšu ministra Reira kunga priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Finanšu ministra Reira kunga priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Finanšu ministra Reira kunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Finanšu ministra Reira kunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Finanšu ministra Reira kunga priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Finanšu ministra Reira kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Finanšu ministra Reira kunga priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Finanšu ministra Reira kunga priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Finanšu ministra Reira kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot punktu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
31. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Finanšu ministra Reira kunga priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Finanšu ministra Reira kunga priekšlikums. 35. Finanšu ministra Reira kunga priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Finanšu ministra Reira kunga priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 37.
Deputāti piekrīt.
37. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā balsojumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Atis Zakatistovs.
Komisijā skatījām likumprojektu grozījumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā. Trešajā lasījumā izskatījām sešus priekšlikumus. Pirmais – atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais – finanšu ministra Reira kunga priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais – finanšu ministra Reira kunga priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais – budžeta un finanšu komisijas atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Piektais – finanšu ministra Reira kunga priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais – atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likums pieņemts. Un darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par nodokļiem un nodavām. Otrais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Uz otro lasījumu esam izskatījuši 65 priekšlikumus, lai pilnveidotu regulējumu attiecībā uz elektroniskās darbalaika uzskaites sistēmu un vienotu elektroniskās darbalaika uzskaites datubāzi. 65 priekšlikumi. Pirmais finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais finanšu ministrs Danas Reizniecas Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais finanšu ministrs Reizniecas Ozols priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labdien! Pirms es sāku, es vēlējos palūkt atļauju apvienot.
Vai deputātiem ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu? Iebildumi nav.
Tātad šis septītais priešlikums ir spilgta ilustrācija tam, kā strādā meli čempioni. Un, lai nedaudz labāk izprastu šo politisko darbību, man arī nepieciešams ieskats vēsturē. 3. aprīlī mēs pieņēmām 2019. gada budžetu, un tas ir lielākais valsts vēsturē. Par 400 miljoniem izdevuma daļā lielāks nekā tas bija 2018. Gadā. Es nešaubos, ka arī turpmākajos gados šie rekordi tiks laboti arī turpmāk. Un daudz jautā, kur tad tie 400 miljoni ir aizgājuši? Un es varu minēt dažus piemērus, kur viņi aizgājuši. Es domāju, daudz arī no jums. Varbūt to nezinu. 9 miljoni ir tiesnešu un prokuroru algām, saskaņā ar satversmes tiesas spriedumu. 5 miljoni ir ilgstoši sociālo aprūpes centru darbinieku atalgojumu palielināšanai jau no šī gada 1. aprīļa, kur algas palielinās par 140 eiro mēnesī. Paldies Jurim Jurašam, starp citu, par uzstāšanu šie jautājumi. 10 miljoni – pensi indeksācija un pabalsts nodrošināšanai mirušā pensionāra laulātajiem. Es runāju vienkārši par priekšlikumu, jūs toņās es nonākšu līdz priekšlikumam. 1 miljons adoptētājiem, 3 miljoni medikamentiem, reto slimību pacientiem, vai to nevajadzēja? 3 miljoni pabalsti invalīdiem kopš bērnības, 5 miljoni bērnu uzturlīdzekļu garantiju fondam, 60 miljoni aizsardzības budžetam, lai izpildītu 2% kritēriju, 41 miljonus iekšlietu ministrijas iestādē strādājošiem izdienas pabalstu izmaksā, jā, mēs par to iestājāmies. 88 miljoni veselības nozares darbinieku algu palielināšanai. Tāpat nofinansējām neapliekamā minimumu celšanu no 200 eiro uz 230 eiro un pensijām no 250 līdz 270 eiro. Tā varētu turpināt savu. Bet, kā redzams, tie ir Daudz no šīm lietām, manas iepriekš minētajām, ir tas, ko Melu čempionu likumos pirms vēlēšanām bija sarakstījuši bez nekāda seguma uz to brīdi, kad notika Saeimas vēlēšanas. Un vēl es zinu arī, ka, piemēram, izglītības ministra Ilga Šuplīnska ļoti cīnās, lai jau māju vidū nāk klajā ar visiem pieņemamu skolu tīkla pārmaiņu plānu un pierādītu, ka ir jābūt algu pielikumam skolotājiem no 1. septembra. Jā, viņi cīnās. Jo 7 no 9 miljoniem atrast.
Es atvainojos, Feldmanu kungs, šis grozījums paredz skaidras naudas lietošanas ierobežojumus. Lūdzu, runājiet par tēmu, par priekšu.
Un tad, protams, ka ir daudz jautājumu rodas cilvēkiem, ar ko jūs tur nodarbojaties, kāpēc, kur ir 3x500 un tam līdzīgi. Un šis priešlikums, es nosaucu, kur ir. Un šis priešlikums, ziniet, man bija tā kā deja vu viņu skatoties, un šis ir par skaidrs naudas aizliešanu, ko Dāna Reiznieca Ozola ir iesniegusi. Es domāju, es laikam kaut ko jaucu, es kaut ko, tā nevar būt, tāpēc, ka es skaidri atceros, ka šī gada 21. martā Armands Krauze, te pats sēž turpat, iesniedza pilnīgi pretēju priešlikumu, ka jāpaceļ ir skaidrs naudas limits uz 20 minimālām mēnešu algām. Es pat. Nē, nu labi, lai paliek 7200. Domāju, kā tā var būt? Un tad es sapratu. Tā ir tā melu čempionu spēle. Pirms vēlēšanām iesniegt viens priešlikums. Un tad, kad viss tā nosvārstās, paliek opozīcijā, vajag taču par kaut ko lamāto koalīciju, kurš tad citu izlaboja. Šitais ieslīdēja arī budžetā iekšā. Šis ieslīdēja budžetā. Un mēs izlabojam, atcerieties, mēs izlabojam kopā. Un pēc tam nāca ar mans kauz un lamāja mūs pa vairāk priešlikumu. Bija vismaz 3, ārprāts, jūs te vēršaties pret personiskajām brīvībām, un Eiropas komisija neko tādu pat nav plānojusi. Kā jūs tā varat? Un mēs klausījāmies, protams, mēs konstruktīvi strādājam, mēs novērsām šo problēmu, ko Dan Reiznieca Ozola pirms tam bija atstājis mantojumā. Un tagad mēs redzam, tā ir liekulība augstākajā mērā. Pirms vēlēšanā viens priešlikums iesniegt, pēc vēlēšanām otrs, lai tikai varētu nākt uz tribīnu un lamā. Tāpēc aicinu neatbalstīt ne šo, ne citu smelu čempionu priešlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, labdien, augstu godātā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, grūti saprast, kas tas tikko tāds bija, bet tā kārtība jau ir tāda, ka Saeimas deputāti lem un arī ministru priekšlikumi nevienmēr tiek atbalstīti. Un arī jūsu gadījumā, es domāju, nevienu reizi, jo šādu te situāciju piedzīvosiet, tā skaitā arī no saviem ministriem un arī no savas valdības, kur arī šo budžetu iesniedz, kur pēc tam Saeimas deputāti laboja, tāpat kā jūs, tāpat kā arī mēs. Bet par budžetu, ja reiz tā mēs sākām runāt un pieskārās šim te budžeta jautājumam, te es gribētu pateikt vienu ļoti būtisku lietu. Par to budžetu, par kuru jūs nobalsojāt. Nu jau, tas ir jūsu budžets. Un šajā gadījumā šobrīd ir apdraudēta principā Eiropas Savienības struktūra fonda apguve ļoti lielos apmēros, jo šajā budžetā netika ņemta vērā tā situācija, kas ir ar reģionāliem projektiem. Jūs ziniet, nobalsojām budžetu 3. aprīlī, 4. aprīlī jau aizņemšanās iespējas reģioniem bija smeltas. Un tas ir šī jaunā politika. Un, manuprāt, šādiem jautājumiem risinājumi jāatrod maksimāli ātri. Tas, ko jūs tikko runājāt par šo te konkrēto priekšlikumu, tā jau ir Saeimas deputāta būtība labot, iesniegt priekšlikumus. Tikai tā, ka mēs izskatījām Saeimas budžetu, vienīgie, kas kaut ko bija iesnieguši, un vienīgie, kas kaut ko debatēja no šīs tribīnes, bija opozīcija ar atsevišķiem minimāliem koalīcijas priekšlikumiem. Bet pārsvarā tie bija tikai vienīgi opozīcijas. No koalīcijas mēs neko nesagaidījām. Vēl smieklīgāk bija tad, kad koalīcija aizstāvēja ministra prezidenta demisiju, kad runāja tikai opozīcija, koalīcija nevienu zilbu nevarēja pateikt, lai aizstāvētu savu premjeru. Un tas, manuprāt, nav īsti pieņemami. Un kas tad tā pa demokrātija, ka runā tikai opozīcija? Tā kā, nu, kolēģi, padomājiet arī par šīm lietām.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Krišaņa Feldmaņa vārdu krājums pie jebkura izskatāmā jautājuma. 3x500, melu čempioni, kartons. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolē.
Saimnes priekšsēdētājs kundze, kolēģi deputāti, Krišānam Feldmanim tiešām žults ir vairāk nekā saprašana. Tam, ko viņš viss runāja šeit, nebija nekāda sakara ar konkrēto priekšlikumu. Konkrētais priekšlikums ir par to, ka būtu jāierobežo skaidrs naudas darījumi vienā maksājumā veikti vai vairākos privāta personām no 7200 eiro uz 3000 eiro, un es joprojām tā domāju un atbalstu savu priekšlikumu, tā kā katrs deputāts var izvērtēt, vai ir vērts staigāt ar čemodāniņiem un iegādāties produkts vai pakalpojums skaidrā naudā. Visbiežāk tad staigāt ar čemodāniņiem diez vai varēs paskaidrot, no kurienes tā nauda ir cēlusies. Aicinu to atbalstīt.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas skaidrojams? Par debatēm, kas bija komisijā, varbūt, ja? Par debatēm, kas bija komisijā, par šo priekšlikumu.
Komisijā 7. priekšlikums nav atbalstīts.
Vai deputāti vēlas balsojumu? Reizniecis kundze, jūs lūdzāt balsojumu? Par šo lūdzu zvanu. Balsosim par 7. finanšu ministres Danas Reizniecis Ozolis iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7 pret 68 atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
8. Finanšu ministrs Reizniecis Ozols priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
9. Finanšu ministrs Reizniecis Ozols priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
10. Finanšu ministra Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Deputāts Švecovas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Finanšu ministra Reira priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
14. Deputāta Bondara priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
15. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Deputāta Bondara priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 43.
Deputāti piekrīt.
17. Deputāta Bondara priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Finanšu ministra Reira priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Finanšu ministra Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Finanšu ministra Reira priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
21. Finanšu ministra Reira priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
22. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Upenieka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Upenieka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Finanšu ministra Reira priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Finanšu ministra Reira priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 29.
Deputāti piekrīt.
29. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
31. Deputāta Bondara priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 34.
Deputāti piekrīt.
32. Finanšu ministra Reira priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 34.
Deputāti atbalsta.
33. priekšlikums, deputāta Bondara priekšlikums, daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 34.
Deputāti piekrīt.
34. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. finanšu ministra Reira priekšlikums, daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 36.
Deputāti piekrīt.
36. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. finanšu ministra Reira priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 43.
Deputāti piekrīt.
43. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. deputāts Švecovs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
45. finanšu ministra Reira priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 46.
Deputāti piekrīt.
46. budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra upinieka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
49. finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. deputāta Bondara priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 46.
Deputāti piekrīt.
51. ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra upinieka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
52. ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra upinieka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
53. finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra upinieka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
56. ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra upinieka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
57. finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra upinieka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
60. finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. deputāts Švecovs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
62. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. deputāta Bondara priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
64. finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu balsot otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu termiņš 2. maijs.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 2. maijs. Kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta. Par iesniegtajiem deputātu jautājumiem deputāti Zariņš, Ločmela, Luņova, Kabānovs, Kucins, Cilēvičs iesnieguši deputātu jautājumu par lēmumu saistībā ar Deglava tilta slēgšanu, ko nododam atbildes sniegšanai iekšlietu ministram. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem. Godātie kolēģi, šomēnes 60 gadu jubilēju svinēja mūsu kolēģis deputāts Andris Kazinovskis un 50 gadu jubilēju mūsu kolēģis deputāts Ivars Zariņš. Mēs viņus sveicam. Laiks paziņojumiem. Godātie kolēģi, lūdzu uzmanību. Tagad lūdzu uzmanību. Rīt šajā sēžu zālē strādās jauniešu saeima. Mēs aicinām gan sekot līdzi jauniešu saimai, gan lūdzu paņemiet savas mantas, jo rīt šeit būs jaunie deputāti jūsu vietās. Vārds deputātam Mārtiņam Šteinam.
Pievienojoties saimas priekšsādātāji, es aicinu visus deputātus piedalīties gan klātienē, gan arī iespēju piedalīties tiešraidē, arī visa sabiedrība var sekot līdzi. Un tieši 109. Jauniešu saimas deputāti rītdien aktīvi darbosies, lai iepazītu likumdevēja darba specifiku. Centrālā tēma ir jaunietis Latvija, Eiropas Savienība. Esiet aktīvi, esiet labais piemērs jauniešiem un līdz rītam.
Vārds Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Nav reģistrējušies deputāti Sergejs Dolgopolovs, Gatis Eglītis, Ojārs Eriks Kalniņš, Ivans Klimentjevs, Armans Krauze, Vladimirs Nikonovs, Jūlija Stepaņenko. Ir.
Paldies, sēdi slēdzu.